2 Bela Goluba.
Doktor Milan Jovanović Batut o nadrilekarima.
Lepo bi bilo da nadrilekarstvo nije hidra sa stotinu glava. Jednu odsečeš, niknu dve. Te dve odsečeš, niknu četiri. Vidari i vidarice. Vračari i vračarice. Pa još i bolničari koji bi da su lekari. Školovane babice koje bi da su lekarice. Nadrilekar je, kažu, ono lice koje se bez potrebne kvalifikacije i stručnosti bave lekarskim poslom, koje leči primitivnim narodnim lekovima i metodama. Nedovoljno, hladno, usko, ne vidi se budućnost.
O tome kako se doktor Milan Jovanović Batut borio protiv nadrilekarstva čućemo od profesora doktora Branislava Brane Dimitrijevića.
Batut je naime rođen u Sremskoj Mitrovici 1847. godine, a umre u Beogradu 1940. Bio je bolešljiv, jedva je završio zbog zdravlja i materijalnih nedaća studije, ali čim je završio, tu je imao negde oko 30 godina, čim je došao u Sombor, on je odmah osnovao časopis Zdravlje, koji izlazi od 2 godine u Somboru, potom na Cetinju. I šta je tu karakteristično? Prvo, u Zdravlju nemate da se jedan lekar potpisao punim imenom i prezimenom. To se tumači na ovaj, na onaj način, ali šta je bilo? Batut je hteo da kaže, ovaj list ne služi da se ja promovišem kao Milan Jovanović Batut ili Vilovski kao Vilovski ili već koji su sve učestvali. Ja hoću da promovišem medicinu. Znači, bez obzira na iskustvo, svaki lekar će postupiti isto kada je u pitanju ista stvar. To je jedna, to je prvo. Sad zamislite naše časopise da imate sliku gospodina doktora i onda vam on odgovara na pitanja. To je potpuno, to prosto je predvideo to vreme. Druga stvar, on je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, bolesno sam od toga, ja ti sad odgovaram, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest, opiše. Kako je zovete, kako je lečite. Znači, on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. I tu se Batut pojavljuje apsolutno kao Vukov učenik, apsolutno on njegov učenik, i on je Vukovu bistu držao na svom pisaćem stolu. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama i tako. Mi njega možemo razumeti ako razumemo dve bitne stvari koje su se tada dešavale krajem 19. veka. Prvo, to je ovaj kulturni uspon Srbije, koji uopšte ne zavisi ni od dinastija, ni od političkih partija, ni od ovoga, ni od onoga. To je prosto došlo u svim porama društva, u nauci, u umetnosti, to je ta posljednja četvrtina veka. E sad, ona se sretno poklapa sa pobjedom Pasterove nauke, znači otkrićem uzročnika bolesti, i Batut je bio u stvari učenik i Roberta Koha i Pastera, a pomenuću i Galtona, kasnije Sir Francis Galtona, koji je u Londonu radio, koji je osnivač eugenike. Znači, oni imaju ogromno prostranstvo i poznanstava i putovanja. A osim toga, on je govorio nekoliko jezika. Ja sam upravo ovih dana u prilici da u arhivu Srbije proučavam njegove aforizme iz Igijene, tako je on to nazvao, gdje je blizu 5000 citata iz najrazličitijih, uglavnom iz svjetske literature. Evo, ja ću vam dati samo nekoliko. Ima jedan njegov aforizam koji kaže, ko se smrti boji, kraj groba stoji. To je Batutov aforizam, originalni. Pa onda citira Lope de Vegu, vi znate, to je španski pisac koji je napisao preko 200 pozorišnih komada, koji kaže, otprilike ovo, kaže, teško bolesniku koga žena ne neguje. Znate. Pa onda imate Zaharija Orfelina, to je naš, razumete, koji kaže, šta vam lekar ne može dati? Veselost srca, spokojstvo duha i umerenost u jelu. Molim. On sve to prikuplja, beleži, i to je u stvari način na koji on stvorio ovu knjigu nadrilekari. Što se tiče samih nadrilekara, znate, to je knjiga koja je izišla 1923. godine i koja je isto nastala kao što su vjerojatno nastajali njegovi aforizmi, znate, postepeno on je to skupljao, nešto su njegove iskustva, nešto su strana iskustva i tu knjigu kad je meni Slavica Letos dala, ja sam je, verujte mi, pročitao kao najuzbudljiviji kriminalni roman. Zašto? Prvo, apsolutno, to je književni talenat Batutov. Drugo, jedno umenje da se prilagodi kraju iz koga je potekla određena stvar. Naprimjer, ako on priča šta se dešava u Crnoj Gori, to ono čuveno šaronjanje, naime, probijanje lobanje pa odizanje lobanjske kosti da se vide, možda ne opne, pa da se vide, a zašto se to vrši? Ne iz terapijskih razloga, nego iz sudsko-medicinskih razloga, znate. Potuko se Petar s Pavlom, razumete, pa ga nesučim udario u glavu, to tako Batut piše, e pa ovaj pati od glavobolje, sad daj zovi toga i toga da mu on otvori lobanju pa da vidi, ako je pala krv, onda ovaj ima da plati ovome pola krvnine i tako dalje. Znači, to uopšte nije bila nikakva terapijska stvar, to je bila prosto sudsko-medicinska stvar. Pa recimo do toga da vi imate jednu starovremsku babicu, razumete, samo da bi slušalci znali, novo oslobođeni krajevi su to doba bili, kako su Vranje, Leskovac, Niš, to je znači kraj 19. veka. I sad kad ta babica govori, ona govori vranjanski. Znate, ona govori vranjanski, iznosi svoja shvatanja na taj način. Tako da, pre svega imate i to jezičko prilagođavanje, briljantno, a s druge strane imate da je svaka od tih pričica, odjedan nam se ledi krv u žilama, kod druge, uprko svemu te oba morate da puknete od smeha. Znate.
Šta je vašem mačku? Pitam susedku Ivku. Gde su muši?
Nema ih. Tata mu ih odrezao.
I nastavlja kako ima micinu, čir u predelu vrata, svačim je lečila, ali bez uspeha. Sada joj baba Kolarica savetova da pokuša mačje uši. Da ih privije kao oblog, bit će dobro. Pa je li bolje? Naivno pitam.
Ne, boga mi, čak je i gore. A da poslušah Jovku, ona mi reče da rasečem živu žabu, pa onda da je...
Najsavršeniji pronalazak u 20. veku je livka. Nema više strašne zubobolje, nema reumatizma vilice. Danas više niko ne sme vaditi zube. Moj 20-godišnji rad i ispitivanje u zubarskoj praksi dao je spasonosni rezultat. Za moj novo pronađeni lek dajem garanciju sa 100 potpisa ljudi koje sam izlečio od opake zubne boljke. Bolnicama i sirotinji dajem besplatno. Ko pošalje 2 dinara, dobija lek sa uputstvom sve o mom trošku. Aleksandar F. Livka, zubni veštak, frizer, Aleksinac.
Prvo, treba definisati ono rečnički šta je nadrilekar. Evo, nadrilekar je ono lice koje bez potrebne kvalifikacije i stručnosti bavi lekarskim poslom, koji leči primitivnim narodnim lekovima i metodama. Međutim, za batuta je to uska definicija. Za batuta je medicina bez morala, to je po batutovom, ona vodi u nadrilekarstvo. Znači, i lekar postaje nadrilekar kada izgubi obraz. To je suština batutove knjige. I on počinje u stvari tamo gde je stao svojevremeno doktor Vladan Đorđević sa svojom knjigom Narodna medicina u Srba, gde je Vladan Đorđević je tu, to je mnogo slabija naravno knjiga od ove, Vladan Đorđević je tu stao negde na pola puta. I ima delova gde ga batut doslovce osporava. Znate. E sad, još je Vladan Đorđić primetio jednu osobinu nadrilekara. Naprimer, u to doba su postojali narodni lekari koji su sjajno nameštali polomljene ruke, iščašene ruke, noge i tako dalje. I bio je u Beogradu čuveni žandar Aleksa. Znate. Ali kaže sada Vladan Đorđić, kaže, žandar Aleksa zna samo da namesti iščašenje. Čim je neko zapalenje u zlobu, on kaže to iščašenje, onda vuče, cima i tako dalje i tako dalje. To je sjedne, znači, oni su imali svoja uska znanja, ti nadrilekari, ali nije samo u tome stvar kako oni leče. A to je Vladan Đorđić već rekao pre batuta. Jer kaže, iz narodne medicine proističe čitav jedan zakonik koji svaki, kaže, čovjek zna na izust, iako ga nikad nije učio. Znači, zakonik kako da živim, kako da se odevam, čega da se čuvam i tako dalje. Evo, uzmite, odmah ću vam reći jedan primjer. Svim bolestima je uzrok nazeb. Svim, razumete. Iako kaže Vladan Đorđić, to pa ste govori Vladan Đorđić, kaže narodna medicina nema pojma o zapalenju, kao patološkoj pojavi. I vi sad imate da se narod, da je jedno od najvećih zlo, zala koje spopada neki narod, u stvari nazeb. Znate. To možete vi. Ili recimo, kaže, ako je trudna žena ima zubobolju, ni pošto ne sme da izvade zub, kaže. To je narodno shvatanje. I vi imate i dani da, moje uvažene kolege, kad mu dođe trudnica, razumete, on se trese da li sme da joj vadi zub danas. Iako ga škola uči sa svim drugačijim stvari, da, i tako dalje, i tako dalje. E sad, Batut je tu napravio jednu gradaciju. On je rekao, od čega, kako nastaje uopšte nadrilekarstvo? I on počinje od onoga, kaže, i meni je to pomoglo. Znate. E, sad neko se razboli, vi dođete kod njega, on tamo, ne znam se. E, uzmi ti, recimo, rasol, ili uzmi ti čaj, ili ima jedan dobar lek i tako dalje. Kaže, to su mahom bezazlene, ograničene prirode, kaže, koje toga nemaju nikakve koristi. E sad, ako se dopusti meni da dopunim Batuta, ja ću vam dati jedan primjer koji navodi Herodot u svojoj istoriji. Vi znate da je Herodot živeo pre 2500 godina i opisuje rađanje Persijskog carstva i čuvenog Kira, razumete, koji je stvorio Persijsko carstvo. I naravno, Kir je izgubio bitku protiv Masageta, to je bio neki narod tamo na severu. Tu je čak i poginuo i sad, naravno, Herodot dolazi do toga da sad treba da opiše Masageta. I sad kaže za Masagete ovo. Kaže, kod Masageta ne postoje lekari. Znači, kao što su postojali u staroj Heladi, u Egiptu, pa čak i u Persiji. Niko kaže, kad se neko razboli, oni ga odnesu na trg. Znate. I sad svaki prolaznik koji prođe, pita ga od čega ti boluješ i onda ako je njemu nešto pomoglo, on, znate, daje savete bolesti. Nisu im, kaže, bili potrebni, rekla, e pa to vam je to. To je znači prvi stepen, od toga sve počinje. Drugi stepen, kaže, je mnogo opasniji. To su oni u stvari koji zarad uzimanja novca, razumijete, počinju da se bave nadrilekarstvom, pri čemu postoje izvesne osobine koje, kako da vam kažem, koje opisuje i Vladan Đorđević kod njih, ali je opisao i ovaj, kako se zove, Batut. Prva osobina nadrilekara je da su oni bogom dani. Znači, oni nemaju učitelje, niti imaju učenike, znate, kriju svoja znanja i umenja, kriju, znate, i vrlo su vešti u tom marketinškom smislu. Znate, još je Vladan Đorđević to primećivo, kaže, ako se nekom nešto desi, onda pa zovu nadrilekarom, kaže, što ne zovete učenog doktora, razumete, onda ovi kukaju, cvile, daj, dođi, pomagaj, leo, desno, i te kaže, kad mu se pozlati, kaže, njegov uvređeno samoljublje, on dolaze, slično tome pokazuje i Batut. I sada Batut tu daje silne primere gde u stvari to nadrilekarstvo čini štetu. I on je imao tu vrlo jedan jasan stav koji je već pokazao i u listu Zdravlje. To je, nemojte tome verovati, odbacite sve to, jer to vodi u propast i zaista su njegovi primjeri koji on tamo iznao zastrašujući.
Gospodine, vi vršite lekarsku praksu. Znate li da je to dozvoljeno samo doktorima medicine? Imate li vi takvu diplomu?
Razume se da je imam.
Odgovori mu spremno vrač i pokaza je. Komesar ga u čudu onda upita.
Pa, što ne metnuste na vrata tablu s natpisom doktor medicine taj i taj?
S tim sam i pokušao. No, kad sam imao doktorsku firmu, niko kod mene ni da zaviri. A otkako sam prirodni vrač i sami vidite kako mi publika hrli, još vas najučtivije molim da nikom ne odajete ovu tajnu. Glupost je najveći pokretač današnjeg društva, a ja bih bio još gluplji kada se glupošću ne bih koristio. Ne škodim nikom, lečim kao i svaki diplomirani lekar.
znate li šta je vlasac? Crvić. Liči na glistu. Živi u rani koja ne može da se zaleči. Beah, priča mi prijatelj u četvrtom razredu gimnazije, kad mi se na desnoj cevanici pojavi otok. Posle 4 mjeseca otok se provali, rana nikako da zaraste. Obratih se lekarima. Rekoše, operacija. Nema doh kuraži, krenuh babama. Posle mnogih lekova, listova od repušine, bokvice, hajdučke trave, svakojakih melema i flastera, osta rana kakva je bila. O školskom raspustu odem kući, pa ću u goste teči mehandžiji, koji mi odmah preporuči jednu seljanku.
Leči ta...
Dozvaše je, ona pregleda nogu.
Uraniti je, sinko, vlasac, ali lako ću s njim.
Naredi ona, zaklaše ovcu, te izvadiše belu džigericu koju vidarica raseče po sredini, pa mi onaku toplu privi na nogu. Odležah 2-3 sata. Onda mi ona skide zavoj i odnese ga u dvorište. Otud se vrati sva zadovoljna.
Izišao poganac. Sad će rana da zaraste.
Prošao raspust, ne zarašćuje. Vratih se u Beograd, pa na operaciju. Posle 34 dana iziđoh zdrav. Mesto rane, evo ga ožiljak i vrlo malo udubljenje u kosti. Ali mi noga ne čini nikakvu smetnju, mada ja kao oficir podosta štrapaciram. Idem pešačim, jašem. A kad sam ono iz bolnice izlazio, lekar, hirurg mi reče:
da nije bilo operacije, morali bismo vam nogu iseći.
Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo kako se Milan Jovanović Batut borio protiv nadrilekarstva. Doktor Batut je bio evropski obrazovan lekar i prvi dekan tek osnovanog medicinskog fakulteta. Postigao je veliki uspeh svojom knjigom Nadrilekari iz 1923. godine, a za koju naš gost, profesor dr. Branislav Brana Dimitrijević, kaže da je aktuelna i dan danas.
Sad, u sledećem stepenu lekari postaju nadrilekari. To je najveća, kako da vam kažem, to je prosto jedna bomba koja je sadržana u toj Batutovoj knjizi. Jer ako vi uporedite, na primjer, oglase onoga Živorada Nikolića Negotinca sa, recimo, oglasima lekara, apotekara, drogeriste i tako dalje, vi vidite jednu fantastičnu sličnost. Batut je bio jedan od Pelagićevih protivnika. Znate. Da li je mora da bude, da li nije mora, to je druga stvar, ali on u svojim nadrilekarima daje produkt Pelagića travara. I ako pazite, Pelagić se nikada nije bavio praktičnom medicinom. Znate, on nikad nije bio. Ali pojavio se taj Živorad S. Nikolić Negotinac, razumete, koji zna da to koristi i on sada koristi Pelagića kao neki autoritet, čak govori o doktorima receptašima, a to je Pelagićev izraz, razumete, i svojim travama nema stvar koju ne leči. I na kraju ga, sad Batut je pokušao da tu svoju knjigu Nadri lekari završi, kako bih vam rekao, nekom vrstom happy enda, razumete, ali po onoj, znate, Nadri lekar nema morala. E sad, postoji posledica i za to, ne boji se šušara Boga nego batina. Znači, treba država da goni te, da ih dovodi na sud i da ih kažnjava. I sad, naravno, Živorad, Negotinac, se dogovori sa nekim čovekom da leči nekog sina od padavice, od epilepsije. Kako može travama da ga lečite? Apsolutno besmisleno. Potpišu oni ugovor, razumete. I, naravno, ne može da ga izleči, ovaj krenu sud ovamo, namo. Prvo, trebalo je sudu jedno godinu dana da uati tog Negotinca, ako im je on bio pred nosom, da ga dovede pred sud. E sad se on brani kao što se svaki nadrilekar brani. Pa kaže, ja sam dao svoje uputstvo, ovaj nije to, kaže, koristio. Znači. Međutim, sud mu nije poverovao i Negotinac tako završava, ali kaže, Batut kaže...
Kako završava?
Stavljaju ga u apsa, ali kaže, nema to veze, on će izići, kaže, posle toga iz apsa i tako da. Isto kao što je govorio, kao što je imao na priča onoj ciganke, danas bismo rekli Romkinji, koja je u Nemačkoj, to je kao i silo one špigale, koja je skidala nametu, znate, nameta znači neko vam je nametno nešto, razumijete. E, i ona je osuđena, ali isto Batut kaže. Tako da jedino što je ostalo u stvari Batutu, to je ostao pojedinac. Znači, pročitaj moju knjigu, pročitaj moje ovo što sam ja napisao i značiš kako se odbraniš.
Bogom Srbijo, majko mila, ove tužne redove posvećujem narodnim poslanicima, od kojih 40 lično poznajem, a kod 11-orice sam kući išao. Dvojicu sam od smrti spasao, do duše ne njih, nego plod njihov, kost njihove kosti, decu njihovu, a oni ni prstom da mrdnu. Neki su od njih postali ministri, a meni, Živojinu Travaru Negotincu, se ne da da lebac zarađujem, teraju me kao kerovi zeca. No eto vam, gospode doktora, pa nek pune novo beogradsko groblje, a ja u tuđinu moram, jer mi je takva sudba kleta. Svom građanstvu poznati Živojin S. Nikolić, travar i narodni vidar.
Doktor Batut nas obaveštava da Živojin nije otišao u tuđinu i prenosi sledeći oglas.
Danas je doputovao čuveni srpski travar, Živojin S. Nikolić, Negotinac, i odseo je u Uroševoj pivnici, na Terazije, Beograd. On je doneo mnogo lekovite trave sobom, preko 3.500 raznih trava protiv ovih slabosti. reume, padavice, škrofule, šuljeva, pantljike. Za žene nerotkinje radi pod ugovorom, kapara 300 dinara, kad rodi 1500. A kontra, ako ne rodi, kaparu vraćam. Za pregovore šalje se marka od 5 dinara.
Rentgen je u trenutku kada Batut je pisao ovu knjigu tek bio pronađen, znate. I sad rentgen za dijagnostiku, ajde Bože pomozi, znate. Ali to je postala moda skroziranje rentgena. Međutim, rentgen je počeo se koristiti nekontrolisano i za lečenje drugih bolesti. Recimo, škrofule. Razumijete, to je tuberkuloza limfnih žlijezda vrata. Ima, znate, leče ga rentgenom. Ko to kontroliše? Sad treba kroz to iskustvo da vi vidite, kroz te neuspehe, leče kata na želucu rentgenom. Onda radium koji je radioaktivno pronađen, svi se sada plaše radioaktivnih, razumijete. Ono kad ne grene, kažu, to leči. I onda dolazite u stvari do toga da uz reklamu, veliku reklamu, koju se Batut gadio, i zato je, vidite, kao još kao mlad, nije u zdravlju dao da se potpisuju lekari, uz reklamu, marketing, on tu stalno navodi poljskog ovog pisa Henrika Sienkevića, znate, koji pisao Krstaše, Kovadis, tako da je, svima je poznat. Kaže Sienkević, kaže, šarlatani se oslanjaju na reklamu. Davno prošlo vreme. Sad vi bez reklame danas ne možete ništa. Znate. E sada, kad vi tu Batutovu knjigu od korica do korica pročitate, vi možete i dan dani da se snađete, čak i u ovoj situaciji da sebe na neki način odredite. Znate, da vi, jer on vam prosto pročišćava jedan pogled na svet. On kaže, evo, ja ću ti dam, ako hoćeš da ideš kod narodnog lekara, desit će ti se ovo, ako ideš kod ovoga, desit će ti se ono. Pa, na kraju, tako sam ja završio taj tekst, najpametnije bi bilo kad neko ode kod nekog bolesnika, pa umjesto onoga da mu daje savete kako je njega spasao rasol ili ne znam šta, da mu da tu Batutovu knjigu, kaže, evo, bolestan si, pročite, samo pročite čega treba se čuvaš i ništa više. E, tu je, vidite, snaga Batutova, što je on i dan dani savremen, naročito kroz ovu knjigu o nadrilekarima, što je on prosto video ono što će se dešavati i gde su opasnosti da medicina, pazite, da medicina sklizne, jer u vreme dok on dejstvuje, razumete, odnos lekara i nadrilekara u Srbiji je katastrofalan. Vi imate 200 do 300 lekara tada na prelomu veka, govorimo o stanju pre ratova balkanskih i tako dalje, 200 do 300 lekara, daj Bože da ih je bilo malo više, i imate jednu armiju nadrilekara. Treba da priključite još i bolničare koji se obrazuju u vojsci, znate, vojska je morala da ih obrazuje, koji gledaju šta lekari rade, nešto pribeleži i pokradu, naravno, ogromnu količinu tog sanitetskog materijala, naročito lekova, i sad oni, kad odu u svoje selo, on je doktor. Imate kroz ceo 19. vek, pa i do dana današnjeg, da se ime doktor upotreblja za onoga koji leči, a ne za onoga koji je završio medicinu. I dan, a u 19. veku to već da ne govorimo, svi su doktori.
A što si?
Knjiga Nadri lekari Milana Jovanovića Batuta podeljena je u 9 poglavlja. Prijateljski savjeti, mahnit baje, a glup prisvaja. Iz nadrilekarskih redova, neznanje, glupost, nesavjesnost, drskost, zločin, narod ih plaća i sam ne zna koliko. Šarlatanski oglasi, cirkulari zahvalnice, varalice u klopki, pred vlastima i sudom. U jednom od ovih poglavlja Batut piše o mesmeru i čudi se otkud on u 20. veku.
Krajem 18. veka Berlinska akademija nije prihvatila mesmerova otkrića, te on ode u Pariz. Još dok se ono s francuskim vlastima i komisijama natezao i sudio, javiše se širom Europe njegovi sledbenici, pa to potraja i do danas. Neko će reći, nema zablude dok se i nauka ne umeša. Jeste, ali ima nauke i nauke, a ima i nauk, ali za slovesne. Pre više od 40 godina o toj varalici pisah u Omladinci ovde u Srbiji u listu Pobratimstvo i sve njegove obmane razotkriše, no badava.
Životni magnetizam kao lek. Ja sam jedini koji magnetizira po jednom posle doktora Mesmera novom jedinstvenom sistemu. Ja s velikim uspehom lečim reumatizam, bolove u želucu, gušobolju, vratobolju, zupobolju, zapaljenje u kolenu, bolesti živaca i glave, grčeve, histerične napade, bolest svetog vida, epilepsiju, uzetost, bledobolju, groznicu, izraslice, migrenu. Pomoć magnetskog lečenja traže samo oni bolesnici koji već nigde nisu mogli naći leka, te su svu nadu izgubili da će ozdraviti. HS, lekar magnetisanjem.
E sad, Batut je, naravno, zahvaljujući tome što je, kako da vam kažem, bio i osnivač, naravno, higijene, to je jedna grana medicine, a da sad ne bi vaše slušalce zamarao definiciju, reći ću vam samo ono što je rekao, kako se zove jedan od osnivača higijene, Eduard Reich, koga inače preveo u Srbiji dr. Jovan Tanić, kaže, higijena želi da svi budu, kaže, dobri, pametni i zdravi. To je nauka, razumete, koja koristi ta medicinska znanja. I naravno, Batut koji je bio bolešljiv, on je živeo, osnovao je naravno i medicinski fakultet, doživeo je velike počasti, velika odlikovanja, trebala bi nam čitava jedna emisija da samo o tome pričamo. Znači, ja ću to sve preskočiti, pogotovo što i njega to je interesovalo samo toliko koliko je to moglo da njegovu struku i ono što on radi i njegovo zdravstveno prosvetiteljstvo digne na viši nivo, znate. Samo je s toga interesovao. I onda je odjednom, znate, on je otišao u penziju, razumijete, počeo je da stari, odjednom, što je on više stario, razumijete, ljudi su mu se sve više divili. Znate, on je prosto privlačio svojom pojavom, unosio neku živost u ljude, razumijete, i ima u arhivu Srbije, ima tih novinskih članaka sačuvanih, gde pokušavaju da reše tu enigmu Batut. Kako je on mogu tim godinama da bude takav kao što je bio? Znate, pa ne znam, bio je, nije pio, nije pušio, ne znam ovo, ne znam ovo, sve oni to nabraju. Međutim, evo u čemu je tajna. Ja ću vam reći, samo izgovorit ću reći koje on, kad je postao počasni doktor medicinskog fakulteta, izgovorio. Evo, doslovce vam ponavljam. Kaže, iz usta besmrtnog pastera čuo sam ove reči. Kaže, svaka nauka je internacionalna, ali svaki naučnik mora biti nacionalista. To je čovjek koga i u naučnom radu zagreva ljubav prema narodu iz koga je ponikao, kome sve svoje duguje. Batut je apsolutno bio uveren u tu rečenicu da duguje strašno svom narodu, znači duguje mu jezik, duguje mu moral, jedan vrlo jak moral, razumete, duguje mu, kako nam kaže, imenu energiju koja taj narod tera ka boljoj budućnosti i on se toga držao do kraja. Vi za Batuta ne možete reći, odnosno možete reći, ali nije dovoljno, on je volao svoju struku. Ne, on je volao narod. A čovjek koji je snabdeven ljubavlju, koji je u stanju da voli, razumijete, ali da stvarno to bude ljude, to je samo davanje, kod Batuta je to samo davanje, on posjeduje najveću snagu koju može čovjek jedan da posjeduje. Znate, to svaki narod to priznaje, nema veće sile od ljubavi. I on je u stvari ta ljubav prema narodu, iskrena, razumijete, nemojte misliti da njegova duša nije bila prepuna ožiljaka, koliko on imao poraza samo. Znate, preko kojih je on prelazio, ne, to nije važno, idemo dalje. I zato je to njega održavalo do posljednjeg daha i on je možda imao, eto, kako da vam kažem, malo i sreće što nije doživio onu balkansku sudbinu o kojoj nam govori Ivo Andrić, a to je mnogo napora, malo rezultata i to malo rezultata izgubi se kao potočić u pustinji. Znate. On je, eto, doživio i, da tako kažem, slavu i doživio, eto, i to da, odnosno tu sreću imao da umre pre ove katastrofe koja je bila, odnosno pre drugog svjetskog rata, odnosno drugi svjetski rat je već počeo, je 1940. umro. I mislim...
U kojoj godini? 90?
Preko 90 ima. Ako je rođen 1847. ima je 93 godine. Znate, to je, znate, ali nije to bila ona klimava starost. Bio vedar duhom do posljednjeg trenutka. Znate. I mislim da jako postoje, da vam kažem, ja sam pomenuo samo koleginicu Žižić Borjanović, ali postoje još ljudi u Srbiji, još centara u Srbiji koji pokušavaju da vrate to sećanje na Batuta. Međutim, Batut ne pripada samo lekarima, on pripada celoj srpskoj kulturi.
moje ptico.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili kako se dr. Milan Jovanović Batut borio protiv nadrilekarstva. O knjizi Nadrilekari iz 1923. godine govorio je profesor dr. Branislav Brana Dimitrijević. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Đorđe Vasić, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.
Yeah.